Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8. Саламатсызбы? 14 октябрдагы уктурууну улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Иликтөөчү журналист Мээрим Айникеева коркутууга кабылды.
Мен сен жөнүндө баарын билем деп эле ошентип айтып баштады. Сиз кимсиз, эмне артыңыздан жүрөсүз деп түшүнсөк, мен УКМКда иштейм деди.
Министрлер кабинети быйыл бюджетти кийинки жылы 400 миллиард сомго жеткирерин жарыялады.
2023 жылга 500 миллиард сомго, ал эми 2024 жылы 600 миллиард сомдун тегерегине жеткизүү.
Польша Беларусь менен чек арасына тосмо тосууну чечти. Мага чейин Литва менен Латвия ушундай чечимге келген.
Лукашенко's desperation.
Бул санкциялар зыян келтирип, Лукашенконун айласы кетип калганын күбөлөндүрөт.
Соц тармак колдонуучулары министрлер кабинетинин жаңы башчысына Андерсен деген лакабат коюшту. Мен аты жөнүм Санжар Эралиев, баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Норвегияда жаа менен куралданган адам 5 адамды өлтүрүп, экөөнү жарадар кылды. Полиция кабарлагандай, окуя кечээ 13 октябрдын түнүндө Кунсберг шаарында болгон. Шектүү дароо кармалган. Ал адамдар көп топтолгон жерге барып, колундагы жаа менен кишилерди туш келди аткылаганы айтылууда. Ошондой эле ал бычак менен да сокууга өткөн деп кабарланып жатат. Кунсбергде 28 миң киши жашайт. Полиция окуяны терроризм катары иликтеп жатат. Норвегияда 2011 Андрес Брейвик аттуу адам студенттердин лагерине кол салып 77 өспүрүмдү өлтүргөн эле. Садыр Жапаров Кытайга чыгарылды делген алтын концентраттары тууралуу маалымат берди. Кечээ 13 октябрда Жогорку Кеңеште министрлер кабинетинин жаңы курамы ант берүү учурунда сүйлөгөн сөзүндө президент Садыр Жапаров буларды айтты.
Алтын аралашмасы бар концентраттар кечээ эле чыгып жаткан жок. 20 жылдан бери чыгып жатат. Албетте мыйзамдын негизинде. Андан салыктар түшүп жатат. Бүгүнкү күндө 3.5 4 миллиард сомго чейин салык түшүп жатат экен. Албетте бул сумманы биз көп, бизди ушул тармак багып жатат дегенден алыспыз. Ошондуктан жакында каралуучу чараларды, көрүлүүчү чараларды даярдап жатабыз. Же салыгын көтөрөбүз, же Кыргызстандын аймагында кайра иштеп чыгуу жагын караган мыйзам долбоорун киргизебиз.
Жапаров ошондой эле депутаттарга салмактуу маселе көтөрөр алдында аны биринчи текшерип, чынаныгын билгенден кийин гана трибунага чыгып сүйлөөнү сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты Акулу Бердиев 22 сентябрда Кыргызстандан аткезчилик жолу менен ташылып бараткан үчүн кылмыш иши козголгон алтын концентраты Кытайга чыгарылып кеткенин билдирген. Анын сөзү боюнча 17 фурага жүктөлгөн контрабандалык алтын концентраты Эркеш там бекетинде кармалып турган болчу, аны достук өткөрүү пункт аркылуу ташып кетишкен. Бажы кызматы жүк унаага жүктөлбөгөнүн, контейнерлер бажы көзөмөлүндө турганын, сотко чейинки териштирүү жүрүп жатканын кабарлаган эле. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев азыркы бийлик алдыдагы парламенттик шайлоону ачык жана калыс өткөрүүгө милдеттүү экенин билдирди. Бул тууралуу саясатчы Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсүндө айтты.
Биз бир жылдан бери кризистебиз. Саясий кризис. Бир алты кризисти санап жүрөбүз да. Ушул шайлоо ошол кризистик ситуациядан чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү. Эгер шайлоо чынында адилет уюштуралсак, элдин оюн айткан, мейли бийликти колдобосо дагы, өзүнүн позициясын, багытын колдогон оппозиция келбесе баланс болбойт.
Буга чейин атамекен реформа партиялары биригип эгемен аттуу коалиция түзгөнүн жарыялашкан эле. Кийин ага Туран, Ак Калпак, Эгемен Кыргызстан партиялары, Каныкей коомдук кыймылы кошулганы белгилүү болгон. Атамекен партиясы 2020 жылкы парламенттик шайлоого жаңы дем деген платформанын астында барган. Ал шайлоодо партия 80279 жолдосу 4.10% добуш алган. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Орусиянын президенти Владимир Путин 13 октябрда Орусиянын энергетикалык аптасы жыйынында сөз сүйлөп, Нобель сыйлыгынын лауреаты журналист Дмитрий Муратов сыйлыкка жамынбай мыйзамдарды бузса жооп берерин айтты.
Если он не нарушит российский закон.
Эгер ал мыйзамдарды бузбаса, чет элдик агент катары таанылгандардын тизмесине киргиде иш аракеттерди кылбаса анда кирбейт. Бирок ал Нобель сыйлыгына жамынып, Орусиянын мыйзамдарын бузса, балким мыйзамдарды өз каалоосу менен кайсы бир максатты көздөп бузса, анда ал чет элдик агенттердин тизмесине алынат да. Новая газета гезитинин редактору Дмитрий Муратов быйылкы Нобель сыйлыгынын лауреаты, ал постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен биринчи ирет бул сыйлыкты алган журналист болууда. Буга чейин Муратов АКШнын президенти Джо Байден куттуктоо уккан. Муратов сыйлыктан ыйгарылуучу акчаны кайрымдуулукка жумшап, оор дартка чалдыккан балдардын дарылануусуна берерин билдирди. Беларусьтун ички иштер министрлиги өлкөдө экстремисттик деп таанылган топтордун социалдык медиадагы тайпаларына, мессенджерлерине, телеграм каналдарына жазылгандарды кылмыш жообуна тартууну пландап жатат. Бул тууралуу министрликтин уюшкан кылмыштуулук жана коррупция менен күрөшүү башкы башкармалыгы кабарлады. Сот тарабынан экстремисттик деп табылган телеграм каналдардын көбү оппозицияга таандык. Мындан ары Беларусьтун атуулдары социалдык медиада тыюу салынган уюмдардын тайпаларына катталса, мессенджерлер аркылуу жазышса же телеграм каналына катталса 7 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Быйыл февраль айында экстремисттик тайпаларга киргендер административдик укук бузуу катары катталар айтылган эле. 2020-жылы октябрь айында Минск соту Nexa телеграм каналын экстремисттик деген тыянак чыгарган. Анын 900 миңдей катталуучусу болгон. Август айында бул чечим Тутбай менен Зеркало АЙО басылмаларына карата да чыккан. Беларусь бийлиги 2020-жылдын август айында өткөн президенттик шайлоого каршы чыккандарга карата катуу чара көрүүдө. Миңдеген кылмыш иштер ачылып, көп адамдар өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болгон. Улуттук статистика комитети быйыл өлкөдө дан эгиндердин түшүмү мурдагы жылдарга салыштырмалуу аз экенин кабарлады. 2021-жылы жалпы 530 миң гектар аянттан түшүм жыйналган. 2020-жылга караганда быйыл 1 миллион тоннадан ашык эгин аз жыйналды. Статком кылкандуу дан эгиндердин аз болуусуна быйылкы жайдын өзгөчө ысык болуп, суугат суунун жетишпей калганын жүйө келтирүүдө. Ал арада Кыргызстанда январь айынан сентябрга чейин азык түлүктүн баасы дээрлик 7.5% өстү, буудай 40% кымбаттады.
Рахмат, Бакты Гүлчинбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарларды толугураак сайтыбыздан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 14 октябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында 15-16, Чүй жергесинде 18, Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында 21 градус жылыйт, Бишкек шаарында 17 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт.
В настоящее время Азия телеберүүсү Шавкат Тургаев менен. Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген маалыматтар ачык, айкын, эркин форматта. Биз сизге Кыргызстандагы, Казакстандагы, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандагы окуяларга альтернативдүү көз карашты сунуш кылабыз. В настоящее время Азия телеберүүсүн Next TV каналынан иш күндөрү кечки эфирден көрүңүз.
Турун улантабыз. Али Токтокунов медиа хабынын иликтөөчү журналисти Мээрим Айникеева өзүн Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинде иштейм деп тааныштырган адамдын коркутуусуна кабылды. Бул тууралуу медиа хабтын негиздөөчүсү журналист Али Токтокунов фейсбукка жазды. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев бул окуя чагымчылдык деп жооп берди. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов ушул темада баян даярдады.
Али Токтокунов медиа хабынын иликтөөчү журналисти Мээрим Айникееванын айтымында 11 октябрдын кечинде Бишкектин Токтогул Манас көчөсүнүн кесилишиндеги кафелердин биринде бейтааныш адам анын артынан калбай жумушуна байланыштуу ар кандай суроолорду узаткан. Журналист ал адамды сүрөткө тартмакчы болгондо кол телефонун тартып алууга аракет кылган. Мээрим Айникеева аны коркуткан жараан өзүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери катары тааныштырганын билдирди.
Сразу эле сиз Али Токтокунов менен иштешип атасыз азыр деди. Анан ооба иштешип жатабыз деп сурасам эле ал кандай адам деле кийинки суроолору ошо Али Токтокунов жөнүндө болуп жатты да. Мен сен жөнүндө баарын билем деп эле ошентип айтып баштады. Анан сиз кимсиз деп биз курбуларыбыз менен аябай суратып, сиз кимсиз, эмне артыңыздан жүрөсүз деп ушинтсек, мен УКМКда иштейм деди.
Медиа хабты иликтөөчү журналист Али Токтокунов түптөп, анда иштегендер коррупциялык көрүнүштөрдү иликтеп келишет. Мээрим Айникеева дагы бир нече иликтөөлөрдү жасаган. Али Токтокунов медиа хабтын айрым кызматкерлеринин Facebook жана Telegram аккаунттарына да хакердик чабуулдар жасалганын да жазып чыкты. 13 октябрдагы Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Наталья Никитенко журналист байланышкан окуяга токтолду. Ага УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мындай деп жооп берди.
Наши сотрудники ГКМБ являются.
Биздин кызматкерлер билимдүү жана юридикалык жактан дасыккан адамдар. Алар эч качан бир журналистке барып бир нерселерди айтып кайра кетип калбайт. Мен муну билем. Бул кандайдыр бир провокация болушу мүмкүн. Каяктагы бир адам журналистке ар кандай сөздөрдү айтып, өзүн улуттук коопсуздук кызматынын кызматкер катары тааныштырып коюшу мүмкүн. Журналист кызга айтып коюңуз, мага кайрылсын. Эртең эле иликтейбиз.
Ал эми Facebook колдонуучу Нурелес Үмөталиев 12 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке сурак берип чыкты. Анын айтымында бийликти күч менен басып алууга чакырык жасады делген Facebookтагы билдирүүсү үчүн суралып жатыптыр. 21 жаштагы Нур эле саясаттан алыс экенин, болгону азык-түлүк кымбаттап, Кыргызстандын айрым облустарында казино ачуу демилгеси көтөрүлө баштаганда Садыр Жапаровду сындап чыкканын билдирди.
Булар өздөрүнө мындай айтканда абдан эле коркунуч жагын кабыл алган окшойт да, коркунуч жагынанчы. Чынында өзүмдай төңкөш кылуу деген эмем жок да, ниетимчи. Көңүлдө тынчтык митингге чакырайын деген эмесе элдер реакция берсе да. Ошон азыркы учурда элинде нааразычылык көбөйүп атпайбы барган сайын тияктан. Убадалар аткарылбайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул окуя боюнча комментарий бере элек. Буга чейин өзүнүн сын көз караштагы пикир үчүн бир нече адам суракка чакыртылган. Туран партиясынын мүчөсү Тилекмат Кудайберген уулу болсо, Facebook-тагы баракчасындагы билдирүүсүндө бийликти кулатууга чакырыктар бар деген негиз менен 1.5 жылга кесилип кетти. Жарандык активист Улан Үсөйүн төмөндөгүдөй пикирин ортого салат.
Жапаров өзү бөлүшкөн сөздөрүн карасаң, бул президентке эмес, жөнөкөй карапайым адамга түрмөс келе турган посттор мисалы жазгандар бөлүшүп кече жакында талкуу жаратты. Ошол эле убакытта Садыр Жапаровдун комментарий жазганы боюнча, мисалы ошол эле Дастан Бекешевге өзүнүн ошол маалыматтарды бизге арынып жана аны бузукулар деп жазганда, бул мына адамдардын жашоосун шек келтирүү да. Эми ошол эки аран жол мындай терилип выборочно деп тандалып иштеп атканы бул абдан өкүндүрөт.
12-октябрда президенттин Facebook-тагы верификациядан өткөн баракчасында Чыңгыз Абдымомунов аттуу жарандын посту бөлүшүлдү. Ал жерде АКШда каза болгон афроамерикалык менен кыргызстандык жаран жөнүндө сөз болот, бирок пост бат эле өчүрүлгөн. Президенттин басма сөз кызматы болсо бул боюнча комментарий берген жок. Юрист Медер Алиев сөз эркиндиги менен чектен чыгуунун чек араларын сакташ керек деп эсептейт.
Сөз эркиндиги Кыргызстанда эң жетишкендиктердин бири. Бирок ошол эле учурда мыйзамды бузбаган сөз эркиндиги болуш керек. Тилекке каршы бизде сөз эркиндигин туура эмес колдонот. Муну моюнга алыш керек. Что журналисттер, что кишилер. Көрдүңүз, адамдын үй бүлөсүн асып, жеке инсандык сапатына.
Журналисттер жана жарандык активисттерге юридикалык жактан жардам көрсөткөн Медиаполис институту бийлик алмашкан октябрь окуяларынан кийин жарандык коомго кысым күчөгөнүн билдирип, мындай окуяларга күч органдары чара көрбөй жатканын кабарлашты. Айбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Министрлер кабинети быйыл бюджетти 280 миллиард сом менен жаап, кийинки жылы 400 миллиард сомго жеткирерин жарыялады. Жыл сайын тартыштык менен аткарылган бюджет жакынкы жылдары дароо көбөйүп секирек жасарына экономисттер ишенбей турат. Аткаруу бийлиги болсо кошумча каражатты бажы менен салыктан чогултуп консолидацияланган бюджетке өткөнү жатат. Бул кандай ыкма? Деги эле министрлер кабинети казынаны кайсы каражат менен толтурат? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди ушул суроолорго жооп издейт.
Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин жаңы төрагасы Акылбек Жапаров бюджетти көбөйтөм деп убада бергенин билдирип, анын талапкерлигин көрсөткөнүнүн бирден бир себеби катары ушуну атады. Акылбек Жапаров өзү да жогорку кеңеште бюджетти кескин көбөйтөрүн айтып, 2024 жылга чейин ал 600 миллиард сомго жетерин жарыялады.
Консолидацияланган бюджеттин ресурстук бөлүгүн жогорулатуу үчүн кечиктирилгич чараларды берүү, жергиликтүү жана республикалык бюджетти, социалдык фонддун бюджетин, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджети, бул бүтүндөй бюджеттик системаны камтыган закондор. Бизге бюджеттик ресурстук бөлүгүн бүгүнкү күнү 280 миллиард сом менен аяктайбыз деп атабыз. Жылдын аягында урматтуу президент тапшырмасы, президенттин тапшырмасы 2022 жылы 400 миллиард сомго, 2023 жылга 500 миллиард сомго, ал эми 2024 жылы 600 миллиард сомдун тегерегине жеткизүү.
Акылбек Жапаров бюджетти толтуруунун негизги булагы катары көмүскө экономикадагы каражатты алып чыгып, бажы менен салыктан көбүрөөк акча чогултууну атады. 2021 жылы республикалык бюджеттин кирешеси 172 миллиард 891 миллион сом, ал эми чыгашасы 181 миллиард 354 миллион сом деп белгиленген. Тартыштык 8 миллиард 463 миллион сом. Быйыл кирешенин негизги бөлүгүн берген салык кызматынан 90 миллиардка жакын сом, ал эми бажы кызматынан 52 миллиард сом түшөт деп мерчимделген. 9 айдын жыйынтыгы менен салык кызматы пландалгандан 3 миллиард сом көп каражат топтосо, бажыда 2,5 миллиард сомдой артка кетүү бар. Саясатталуучу Айданбек Акматов өлкөдө дүркүрөп иштеген ишканалар салынбагандан кийин, ак ушул ташыл пандемиядан улам чек аралар толук ачылбай турганда жыл аягына чейин бюджет 280 миллиард сомго жетерине ишенбейт.
Быйылкы жылдын ичинде бюджетти 280 миллиардка жеткиребиз деген бул фантастика да. Кайдан жаралган фантастика мен билбеймин. Булар азыр 2,5 миллиард сом улуттук банктын кирешесин алдын ала алып бюджеттин тартыштыгын жаап жаткан учурда.
Экономисттер Акылбек Жапаровтан консолидацияланган бюджет деген сөзүнө маани берип жатышат. Консолидацияланган бюджет жөнөкөй тил менен айтканда жалпы бириктирилген бюджет дегенди түшүндүрөт. 2021 жылга социалдык фонд 62 миллиард 496 миллион сом, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду 2 миллиард 700 миллион сом план койгон. Бишкек шаарынын бюджети 10 миллиард сомдон ашат. Экинчи ири шаар Оштун бюджети 1 миллиард сомго чукул. Министрлер кабинети быйыл кабыл алынган 172 миллиард 891 миллион сом республикалык бюджетке ушул каражатты да кошо эсептеп жылды жыйынтыктагына жатат.
Эми баягы кооз сөз болгон менен баягы анын чечмелемеси жөнөкөй эле да, баягы бириккен деп түшүнсөк болот да, эл ошондой түшүнүш керек да, бириккен бюджет. Баарын бириктирип карап туруп анан кийин жалпы кылып көрсөтүп атат да, мына моундан мындай түшөт прогноздук божомолдор мененчи, эки жылы мындай болот, 400-600 миллиард деп көрсөтүп атат да профицит,
деди экономист Кайрат Итибаев. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев бюджет жыл сайын тартыштык менен аткарылып чыгаша менен жыйынтыкталып жатканда мындай дымактуу пландар аткарыларына көз жетпейт.
Акылбек Үсөнбекович сөз тартуу боюнча чоң уста, анын сөзүнө 100 жолу текшериш керек. Мен өзүм тажрыйбам боюнча айтып кетейин, бир жаш депутат болгондо Акылбек Үсөнбекович каржы министри болгондо биздин алдыбызга келип өтө мындай кооздогон цифрларды айткан болчу. Анан кийин сынап көрсөм кээ бир нерсе ышкытып да кое берет да.
Министрлер кабинетинин жаңы төрагасы Акылбек Жапаров 2022 жылдын республикалык бюджетинин долбооруна өзгөртүүлөр киргизилерин айтты. Анын сөзүнө караганда бажыдан чогулат делген 50 миллиард сомдун ордуна 100 миллиард сом, ал эми салыктан түшөт делген 103 миллиард сом 150 миллиард сомго чейин көбөйтүлөт. Ошентип өкмөт кийинки жылдын бюджетине 20 миллиард сомду салыктык эмес төлөмдөрдөн, дагы 100 миллиард сомду бажы менен салык кызматынан чогултууну көздөп жатат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Жаңылыктардын кыскача мазмуну. Норвегиянын Кунсберг шаарында белгисиз киши элге жаа менен кол салып, бир канча адам өлүп, айрымдар жараат алды, кылмышка шектүү кармалды. Жалал абадта тамак ашка уланып ооруканага кайрылган 100 ашуун адамдын арасында өспүрүмдөр жана кош бойлуу келиндер да бар. Садыр Жапаров Кытайга чыгарылды делген алтын концентраты тууралуу айтып, депутаттарды элге ишенимдүү маалымат жеткирүүгө чакырды. Косовонун түндүгүндө полициянын аткесликке каршы операциясы косоволук сербтердин нааразылык акциясы менен коштолуп, бир нече адам жараат алды. Жамааттык коопсуздук келишими уюму эмки аптада Тажикстандын Ооганстан менен чек арасына жакын аймагында биргелешкен аскердик машыгы өткөрмөкчү. Бул кабарлардын толугураак топтомун биздин сайттан окуңуз, дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 14 октябрь, эми эл аралык темага өтөбүз. Германиянын өкмөтү Беларусьтан Польша аркылуу кирген мыйзамсыз мигранттардын агымы көбөйгөнүн билдирди. Августтан бери бул өлкөгө 4300 мыйзамсыз мигрант келген. Алардын көпчүлүгү Ирактан, Сириядан, Йемендан жана Ирандан өтүп келип, Беларусь аркылуу Евробиримдиктин аймагын кесип өткөн. Евробиримдик муну жасалма түрдө уюштурду деп Минскин айыптоодо. Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндап берет.
Беларусь аркылуу Польшадан өтүп Германиянын чыгыш чек арасынан кармалган 4300 мыйзамсыз мигрант Бранденбургдагы жана Саксониядагы качкындар лагерлеринде жайгаштырылып турганын 13 октябрда федералдык полиция кабарлады. Анын чет элдиктер менен иштеген борбордук кеңсесинин башчысы Олаф Янсен 11 октябрга карата эле 1934 мыйзамсыз мигрант жаңыдан кармалып катталганын, миграциялык кырдаал оорлоп баратканын билдирди. Буга чейин немис канцлери Ангела Меркель мыйзамсыз мигранттар аркылуу Евробиримдиктин чек арасына гибриддик чабуул коюлуп жатканын айткан болчу.
Wir erleben ja jetzt auch an der Ostgrenze eine Art von hybrider Attacke.
Евробиримдиктин чыгыш чек арасында биз азыр Беларусь тараптан качкындар аркылуу өзүнчө эле аралашма чабуул жүрүп жатканын байкоодобуз. Бул Литвага, Латвияга жана Польшага тиешелүү. Ал адамдарга гуманитардык жардам көрсөтүүдөн сырткары Европа биримдигинин сырткы чек араларын коргоо зарылдыгы турат.
Евробиримдик Лукашенкону Беларусьтан качкындарды атайын өткөрүп, санкцияларга мына ушундай жол менен жооп кылып жатат деп айыптады. Буга чейин Беларуска Ирактан, Ирандан жана Йемендан Беларуска мигранттар учуп келип, андан Евробиримдиктин чек арасына жакын тилкелерге өткөрүлүп жатканы айтылган болчу. Польша менен Балтика өлкөлөрүнүн чек арачылары, Беларусьтун мамлекеттик туристтик компаниялары жакынкы чыгыштагы жогорудагы өлкөлөрдөн мыйзамсыз мигранттарды атайын акчага ташып келип, өз аймагы аркылуу Евро биримдиктин чегине киргизүүнү уюштуруп жатканы тууралуу маалымат тараткан.
Lukashenko's desperation is evidence that
Бул санкциялар зыян келтирип, Лукашенконун айласы кетип калганын күбөлөндүрөт. Бул режимдин акылсыз кадамдары ар күн сайын күчөтүлүп, ал тарыхтын түпкүрүндө гана көрүнүп калышы мүмкүн. Анын максаты Евро биримдикти туруксуздаштыруу, бирок ал аябай жаңылышып калды.
But he has gravely miscalculated.
Деди Евро биримдиктин ички иштер боюнча жогорку комиссары Илва Йохансон. Кырдаалды жөнгө салуу үчүн Евро биримдиктин жетекчилиги Ирак жана Йемендин Минскиге аба каттамдарын убактылуу токтотууну өтүнгөн. Бирок ага карабастан аталган өлкөлөрдөн агылып келип жаткан мыйзамсыз мигранттардын саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Мына ушуга байланыштуу Польшанын өкмөтү жакында Беларусь менен чек арасына тосмо тосууну чечти. Ага чейин Литва менен Латвия дагы мына ушундай чечимге келип, чек ара көзөмөлүн күчөтүп, миграциялык кырдаалга байланыштуу өзгөчө абал жарыялаган. Соңку маалыматтар боюнча Беларусь поляк чек арасын мыйзамсыз кесип өтүүгө байланыштуу 667 учурга катталган. Быйыл май айында Александр Лукашенко Евро биримдиктин санкцияларынын катаалдашына жооп кылып, эми ал Беларусь аркылуу Польша менен Балтика өлкөлөрүнө өтө турган мигранттарды кармабай турганын айткан жайы бар. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
13 октябрда Кант шаарындагы Чүй облустук китепканасында «Мен Малала» аттуу китептин кыргызча котормосунун бет ачары өттү. Иш чарага АКШ элчилигинин өкүлдөрү, китепти кыргыз тилине которгон Бактынур Абдиева жана Гүлзар мектеп медресесинин окуучу кыздары катышты. Кесиптешим Максат Жангазиев да ал жака барып келди.
«Мен Малала» аттуу китепте бүткүл дүйнөдөгү аял затынын жалпы билим алуусун көздөгөн Малала Юсуфзай аттуу пакистандык жигердүү кыз тууралуу баяндалат. Ал Нобелдин тынчтык сыйлыгынын эң жаш лауреаты. Малала аскер кабарчысы Кристина Лэмп менен бирдикте өз өмүр баянын жазган. Англис тилиндеги китеби 2013 жылы жарык көргөн. Дүйнөдөгү көптөгөн тилде жарык көргөн бул китепти кыргыз тилине котормочу Бактынур Абдиева которгон. Абдиева бул китеп кыргыз коомчулугуна да билим алуунун баркын сездирген китеп боло алат дейт.
Биздин кыздар, өзүбүз бактылуу кыздар экенбиз. Биз эркин өлкөдө жашайбыз. Эркин сүйлөй алабыз, эркин билим ала алабыз, мектепке эркин бара алабыз. Мамлекеттик билим алуу системасы бекер. Анан биз ошону бир аз баалабайт экенбиз. Бул мындай мүмкүнчүлүк бардык өлкөлөрдө бар эмес экен. Малала ошондой өлкөдөн, ошондой аймактан, пакистандык кыз ошондой аймактан да. Анын айткандары биз үчүн сабак болуш керек. Биз аларды көрүп, ого бетер умтулушубуз керек. Биздин балдар мектептен качып атпайбы азыр?
Китепте талиптердин аял затынын билим алуусуна тыюу салганына каршы күрөшкөн Малаланын тагдыры баяндалат. Талиптер Пакистандын Сват аймагын көзөмөлгө алган учурда Малала 10 жашта болгон. Талиптер кыздарга мектепке барууга тыюу салган мезгилде билим алуу укугу үчүн күрөшкөн Малаланы 2012 жылы 9 октябрда мектептен үйүнө бараткан жолдо автобуста атып кетишкен. Башынан жарадар болгон 14 жаштагы өспүрүм дарылануу үчүн Британияга жеткирилип, бир нече операциядан соң өзүнө келген. Басмагерлер жана китеп таратуучулар ассоциациясынын директору Олег Бондаренко Малала тууралуу китепке дүйнөдө суроо талап күч болуп жатканын баяндады.
Самое главное, что весь мир сегодня
Эң башкысы бүгүн бүт дүйнө Малаланы окуп жана урматтап жатат. Китеп аялдардын укугун жана кыздардын билим алуу баалуулугун көтөрөт. Анткени бул көптөгөн өлкөлөрдө көйгөй болууда. Кыздар толуккандуу билим ала албай жатат. Кандайдыр бир деңгээлде бул көйгөй биздин түштүк тарапка да мүнөздүү болушу мүмкүн. А бул китеп чоң секирик жасоого себеп жана азыр чоң суроо талап жарала баштады.
Сейчас видно, что она пользуется большим спросом.
Уюштуруучулардын айтымында «Мен Малала» аттуу китеп жалпы коомчулукту эч бир кыйынчылыктарга карабастан билим алууга үндөйт. Ошону менен катар билимдин ар убакта баалуу жана маанилүү экендигин даңазалайт. Бул басылма АКШнын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан каржыланган жана окурмандар үчүн акысыз таратылат. АКШ элчилигинин өкүлү Шайна Крам «Мен Малала» китеби билим алууга үндөө менен катар адам укугун, анын ичинде аялдардын жана кыздардын укугун коргоо өңдүү адам баалуулуктарын камтыганын кеп кылды.
И для нас это большая часть поддерживать вот ваша книга это очень интересно.
Китепти колдоо биз үчүн зор сыймык, ал абдан маанилүү, анткени ал биздин адам баалуулуктарын көтөрүп жатат. Ошону менен катар билимди колдоо, айымдардын укугун коргоо өңдүү иштер биздин Американын багыты. Бул биз үчүн башкы жаңылык. Эми аны жайылтуубуз керек.
Мы хотим тоже распространять вот такое сообщение.
Китептин бетачар аземине Кант шаарындагы Гүлзар мектеп медресесинин окуучу кыздары катышты. Алар китепти которгон Бактынур Абдиевага кызыккан суроолорун узатып жатышты. Ошону менен катар уюштуруучулар тараптан уюштурулган оюндарга катышып, каарман Малала тууралуу маалымат топтошту. Мектеп медресесинин тарбиялануучусу Чолпон Жапарова Малала тууралуу китептен абдан таасирленгенин айтат. Ал келечекте максаттарында бөлүшүп, эч бир тоскоолуктарга багынбоо керектигин билдирди.
Негизги максатым бул котормочу болуу болчу, анан бул иш чарага келгениме мындай. Мен да өзүмдү ушундай сездим. Мен да Кыргызстанды ушинтип көтөргүм келди. Мен да Малаладай болуп, өз оюмду ачык айкын айткым келди, саясатчы болгум келди да. Китепти окуп бүткөндө мени да мисалы ушунчалык кыйынчылык өткөрдү Малалачы. Мен да анын жанында мындай жүргөндөй болдум. Кызыктуу китеп экен, мага жакты да, аябайчы.
Гүлзар мектеп медресесинин дагы бир тарбиялануучусу Мубина Туланбаева келечекте чет өлкөлөрдөн билим алып, аны дин менен айкалыштырып, өз өлкөмө кызмат кылсам дейт.
Өзүмдүн акыл эсим жайына келгенден бери мен өзүм бир эле бул Кыргызстанга эмес, биз мен башка мамлекеттерге да кичине болсо да саам кошкум келет. Жана ошондой эле мен биринчиден исламский жака тапшырып, Кыргызстандан деле, Туркиядан жана ошондой эле башка көптөгөн мамлекеттерден өзүмө керектүү маалыматтардын бүт баарын чогултуп алып, бул жака келип, алдыңкы максатым бир жерден эмес, башка жакта деле карап көрүш керек да. Ошондуктан башка мамлекеттерден бүт нерселер чогултуп келип Кыргызстанга кичине болсо да саамды кошуп медреселерди ачып, же болбосо ошо президенттерибизге кичине болсо да жардам кошо турган иш чараларды, ошондой эмелерди ачкым келет.
Мен Малала китебинин башкы каарманы Малала болгону 16 жашында 2013 жылы Улуу Британиянын улуттук китеп сыйлыгынын Non-Fiction жаатындагы лауреаты болгон. Ушул эле жылы Америкалык People журналы Малаланы жылдын каарманы атаган. 2014 жылы Малала 17 жашында Нобелдин тынчтык сыйлыгына татып, кийинчерээк улуттар уюмунун эң жаш элчиси болгон. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Социалдык тармактарда министрлер кабинетиндеги дисбаланс, өкмөттү башкарган Акылбек Жапаровдун убадалары жана депутат Самат Ибраевдин карызы талкууланууда. Кесиптешим Канат Рыскулов социалдык желедеги пикирлерге эсеп салат.
Министрлер кабинетинин жаңы курамына сындар жана сунуштар көп айтылууда. Эң чоң доомат гендердик теңсиздикке байланыштуу. Министрлер кабинетинде бир гана айым бар.
Бир гана айым же экологиянын анча мааниси жок, же
Кыргызстанда гендердик теңчилик миф.
Динара Кутмановадан тышкары өлкө боюнча айым лидерлер жок бекен.
Бир гана айым каякка баратканыбызды түшүндүм. Аялдарсыз прогресс болбойт, демек тетири карай баратабыз.
Министрлерди башкарган Акылбек Жапаров буга макул эмес. Ал Кыргызстан бир жылда экономикасын оңдойт, мугалимдердин айлыгын бир топ көтөрөт деп ишендирди. Мугалимдерге күйөөгө чыгам деген кыздар көбөйөт, кыскасы баары жомоктогудай болот. Соц тармактар өкмөттүн башчысына Андерсен деген лакап коюшту.
Болду, кеттим, дене тарбиячы болуп иштейм.
Андан көрө профицитке кантип чыгарын айтып берсе жакшы болмок.
Кийинки тема. Депутат Саматбек Ибраевден аласасы барлар топтолуп, ага каршы чогулуп арыз жазышканы тууралуу маалымат Фейсбукта чыкты. Посттун автору тиркеген сүрөткө ишенсек, депутаттын үй бүлөсү ар кимге 37 миллион доллар карыз болуп, аны бербей жүргөн экен.
Самат Ибраев деген жарандан менин дагы аласам бар, документтер колумда, келишим бар, баары мыйзам чегинде. Былтыр 2020 жылдын март айында акча талап кылып жатат деп үстүмөн милицияга арыз жазып салган. Тергөөчүгө жактоочум аркылуу келишимдин көчүрмөсүн берсем, ошонун негизинде жана Самат Ибраевдин экинчи доом жок деген арызынын негизинде ишти кыскарткан эле. Эми кайра күчөп, прокуратура аркылуу жокко чыгарылган токума ишин буздуруп, мени милицияга чакырып жатышат.
Асис, Кыргызстандын жаңы өкмөтүнөн эмнени күтөсүз жана эмне сунуш айтасыз? Пикир жазыңыз, видео менен бөлүшүңүз. Көрүшкөнчө.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сайтыбыз азаттык чекит орг 14-октябрдагы уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттык радиосу Бишкекте саат 8:30 болду. Кутман таңыңыз менен, 14-октябрь бейшемби, Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт берүүсү болот. Бул жолу Кыргызстандагы өзгөргөн өкмөттүн убадаларын жана өлкөдөгү саясий кырдаалды талкуулайбыз. Азыр болсо сөз Бактыгүл Чыныбаевада, соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Норвегияда жаа менен куралданган адам 5 адамды өлтүрүп, экөөнү жарадар кылды. Полиция кабарлагандай, окуя кечээ 13-октябрдын түндө Кунсберг шаарында болгон. Шектүү дароо кармалган, ал адамдар көптөп толгон жерге барып, колунда жаа менен кишилерди туш келди аткылап, ошондой эле бычак менен да кол салганын кабарлап жатышат. Кунсбергде 28,000 киши жашайт. Полиция окуяны терроризм катары иликтөөдө. Норвегияда 2011-жылы Андрес Брейвик аттуу адам студенттердин лагерине кол салып 77 өспүрүмдү өлтүргөн эле. Кечээ 13-октябрда Жогорку Кеңеште Министрлер Кабинетинин жаңы курамы ант берүү учурунда сүйлөгөн сөзүндө президент Садыр Жапаров парламент мүчөлөрүнө өлкөдөн чыгарылып кетти делген алтын концентраттары тууралуу маалымат берди.
Алтын аралашмасы бар концентраттар кечээ эле чыгып жаткан жок. 20 жылдан бери чыгып жатат. Албетте мыйзамдын негизинде. Андан салыктар түшүп жатат. Бүгүнкү күндө 4 миллиард сомго чейин салык түшүп жатат экен. Албетте бул сумманы биз көп, бизди ушул тармак багып жатат дегенден алыспыз. Ошондуктан жакында каралуучу чараларды, көрүлүүчү чараларды даярдап жатабыз. Же салыгын көтөрөбүз, же Кыргызстандын аймагында кайра иштеп чыгуу жагын караган мыйзам долбоорун киргизебиз.
Жапаров ошондой эле депутаттарга салмактуу маселе көтөрөр алдында аны биринчи текшерип чын аныгын билгенден кийин гана трибунага чыгып сүйлөөнү сунуштады. Ал өкүлдөрүн көтөрүп чыккан маселеси далилдүү болсо элге дагы ишенимдүү болорун кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаты Акулуу Бердиев 22-сентябрда Кыргызстандын аткезчилик жолу менен ташылып баратканы үчүн кылмыш иши козголгон алтын концентраты Кытайга чыгарылып кеткенин билдирген. Анын сөзү боюнча 17 фурага жүктөлгөн контрабандалык алтын концентраты Эркиштан бекетинде кармалып турган болчу. Аны достук өткөрүү пункту аркылуу ташып кетишкен. Бажы кызматы жүк унаага жүктөлбөгөнүн, контейнерлер бажы көзөмөлүндө турганын, сотко чейинки териштирүү жүрүп жатканын кабарлаган эле. Путин, Орусиянын президенти Владимир Путин 13-октябрда Орусиянын энергетикалык аптасы аттуу жыйында сөз сүйлөп, Нобель сыйлыгынын лауреаты журналист Дмитрий Муратов сыйлыкка жамынбай, мыйзамдарды бузса жооп берерин айтты.
Если он не нарушит российский закон, если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным,
эгер ал мыйзамдарды бузбаса, чет элдик агент катары таанылгандардын тизмесине киргиде иш аракеттерди кылбаса, анда кирбейт. Бирок ал Нобель сыйлыгына жамынып алып, Орусиянын мыйзамдарын бузуп, балким мыйзамдарды өз каалоосу менен кайсы бир максатты көздөп бузса, анда ал чет элдик агенттердин тизмесине алынат да, деди Путин. Новая газета гезитинин редактору Дмитрий Муратов быйылкы Нобель сыйлыгынын тынчтык боюнча лауреаты болду. Ал постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен биринчи рет бул сыйлыкты алган журналист болууда. Буга чейин Муратовду АКШнын президенти Джо Байден куттуктаган. Муратов сыйлыктан ыйгарылуучу акчаны кайрымдуулукка жумшап, оор дартка чалдыккан балдардын дарылануусуна берерин билдирген. Беларусьтун ички иштер министрлиги өлкөдө экстремисттик деп таанылган топтордун социалдык медиадагы тайпаларына, телеграм каналдарына, мессенджерлерине жазылгандарды кылмыш жообуна тартууну пландап жатат. Бул тууралуу министрликтин уюшкан кылмыштуулук жана коррупция менен күрөшүү башкы башкармалыгы кабарлады. Сот тарабынан экстремисттик деп табылган телеграм каналдардын көбү оппозицияга таандык. Мындан ары Беларусьтун атуулдары социалдык медиадагы тыюу салынган уюмдардын тайпаларына катталса, мессенджерлер аркылуу жазышса же телеграм каналына катталса 7 жылга чейин кишиден эркинен ажыратылышы мүмкүн. Быйыл февраль айында экстремисттик тайпаларга киргендер административдик укук бузуу катары каралары айтылган эле. 2020 жылы октябрь айында Минск соту Некса Телеграм каналын экстремисттик деген тыянак чыгарган. Анын 900 миңдей катталуучусу болгон. Август айында бул чечим Тутпай менен Зеркало Айо басылмаларына карата да чыккан. Беларусь бийлиги 2020 жылдын август айында өткөн президенттик шайлоого каршы чыккандарга карата катуу чара көрүүдө. Миңдеген кылмыш иштер ачылып, көп адамдар өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур. Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы билдиргенде, учурда карантинге жабылган 7 класс бар ал эми 67-чи гимназия мектеби мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун чечими негизинде толугу менен карантинге жабылды. Республикалык ичкер иштер штаб билдиргенде, акыркы өткөн суткада коронавирус инфекциясын жуктуруп алган 63 учур катталды, 2 бейтап каза болду. Оору жуктургандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында болууда. Акыркы маалыматтар боюнча министрлик каза болгондордун көбү вакцина албагандар экенин айтып жатышат. Санжар.
Ага, рахмат. Бактыгүл Чыныбаева жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому биздин сайтта, андан тышкары бардык социалдык тармактарда баракчаларыбыз бар. Макалаларды, жаңылыктарды, видеолорду ал жактарга деле бөлүшөбүз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассник, ВКонтакте баракчаларынан бизге жазылыңыз, уктурууну улантабыз. Алдыда эксперттер талдайт берүүсү болот. Бул жолу Кыргызстандагы өзгөргөн өкмөттүн убадаларын жана өлкөдөгү саясий кырдаалды талкуулайбыз. Аябай талаш тартыш, эмоционалдуу бир талаш менен коштолгон талкуунун видеосун Азаттык Чекит.org сайтынан жана YouTube-дагы каналдан көрсөңүз болот. YouTube-дагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Андан тышкары ошо талкуунун жүрүшүндө жана азыркыга чейин социалдык тармактарда ал жерде айтылган сөздөр кызуу талдоого алынып жаткан кези. Азыр кыскартылган радио версиясына кезек берем. Алып баруучу кесиптешим Бакыт Асанов.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Кыргызстанда кайрадан өкмөт алмашты. Министрлер кабинети жана президенттик аппараттын жетекчилигине Акылбек Жапаров келди, амбициялуу планын жарыялады. Экономика оор абалга кептелип, энергетикалык кризис тооруп, ири өлкөдө ири саясий өнөктүк башталар алдындагы алмашкан өкмөттөн эмнелерди күтсө болот? Жапаров жар салган акыркы план реалдуу иш ашабы жана кезектеги куруу убада эмеспи? Бул суроолорду биз Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө түз ободо талдайбыз. Талкуубузга жаңыдан өкмөттүн курамына кирген министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынан депутат, Альянс партиясынын тең төрагасы Мирлан Жээнчороев, Улуттар Биримдиги партиясынын төрагасы Мелис Мырзакматов, ошондой эле Ата Мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев талкуубузга кошулат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Мен алгачкы суроону аталган өкмөттүн мүчөсү, эскече айтканда вице-премьер-министр Эдил Байсаловго жолдогом келип жатат. Эдил мырза, мына министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өтө амбициялуу пландарды айтып, убадаларды берди. Президент Садыр Жапаров дагы бул пландардын ишке ашарына ишенимин билдирип, мындай милдетин да алды деп айтсак болот. Бул өкмөт мурдагылардан эмнеси менен айырмаланат жана учурдагы кыйын кырдаалда аталган пландар ишке ашарына кантип ишенсек болот?
Биринчиден, албетте, бүгүн өтө бир тарыхый күн десек болот. Бүгүн доор алмашты. Бүгүн мына акыркы чекит менен ушул акыркы 11 жылда өткөн бизде бир эксперимент, жанагындай жасалма жалган парламенттик демократия деген экспериментке толук акыркы чекит коюлду. Анткени мына элибиз жазында колдоп берген конституциялык референдум, конституциялык реформадан кийин мына азыркы өкмөт жаңы министрлер кабинетинин эмеси, бул жалпысына айтканда президенттин, президенттик бийликтин, ошол президент башында турган аткаруучу бийликтин негизги органы. Ошондуктан бул программа, план, курам, структура, бунун баардыгы мамлекет башчы Садыр Нургожо Жапаровдун колунда, ошол колуна берген жана бийликти ошол аткарып, анан албетте Жогорку Кеңештин кеңеши менен, макулдугу менен, бирок Жогорку Кеңештин башкаруусунда эмес. Буну биз туура так жана мындай түшүнүш керек.
Бул мурункудай жанагындай өкмөттөр болбойт. Жалтактанып же болбосо кайсы бир ар жактагы тетиги бир жаш шабагыр депутат десек деле болот, бир айтса эле анын сөзү кадимкидей мамлекет үчүн, өкмөт үчүн буйрук, мыйзам жана мындай көрсөтмө болуп аткарылчу. Биздин мурунку мамлекетте 120 депутат болгон. Азыркы учурда бир президент жана президенттин колуна ишенген ошол бийликти мына жанагындай администрациясы жок, өкмөт аппарат дагы башка жок, министрлер кабинети. Анан ошондуктан албетте бул жерде президент тарабынан коюлган амбициялуу, өтө амбициялуу максаттар коюлган. Ошону өзүнүн жүгүн жана жоопкерчилигин алган азыркы министрлер кабинетинин төрагасы ошонун жоопкерчилигин алып атат. Ошон үчүн ошого ишеним арттырган биздин президент элибиздин атынан жанагыл үмүттүү актагыла деп атат. Бул албетте анын баардык сөздөрүнө албетте негиз бар, аткарууга болот.
Албетте амбициялуу план экенибиз баарыбыз мындай эч ким талашпаса керек. Колу жолу бош болгон өкмөт деп жатасыз. Жоопкерчиликтүү колу жолу бош болгон депчи. Бирок парламенттик көзөмөл андан башка буга чейин деле парламент өкмөттүн алдында дайым эле
болгон эмес, болгон эмес.
Алсыз болуп келген да.
Жок,
анан ошол эле маселе.
Болгон эмес. Мына мен бир кишини айтып коеюн, ошол биздин конституциялык органды чимкириктер деп атаган, ошол өзүнө окшогон чимкириктердин өкмөтү болчу. Ошол жерде жалтактап, ошол жерде ким эмне деп айта коет деп, ошолордун артынан чуркап, жалдырап ошолорго, ошолордун кандайдыр бир колдоосун издеген. Мен айтып коеюн. Азыркы өкмөт мына эртең бир сүгүнү шайлоо болот. Мен ушул жерде турган биздин саясий жетекчилерибизге мен ийгилик каалайм. Биз кийлигишпейбиз, сындабайбыз, бирок бул өкмөт техникалык өкмөт эмес. Биз толук кандуу өкмөтпүз. Сиздер келесиздер, кимиңиздер шайлап бересиздер. Садыр Жапаров президент толугу менен азыр бизге милдет коюп атат, таптаза кынтыксыз акыйкат шайлоону камсыз кылуу.
Мен Мирлан мырзага жолдойюн, учурдагы депутат катары. Мына Эдил мырза айтпадыбы, буга чейинки парламенттик башкаруудагы өкмөт эмес, президенттик башкаруудагы өкмөттүн табияты башка, эми жыйынтыктар көрүнө баштайт депчи. Бүгүнкү пландарга биринчиден сиз ишке ашарына ишенесизби жана азыркы келтирилип жаткан жүйөлөр канчалык деңгээлде туура?
Биринчиден биз айтышыбыз керек, жаңы конституция кабылгандан кийин 66-чы мен жаңылбасам беренесинде президент толук аткаруу бийлигинин өзүнүн жетекчиси кылып белгиленген. Президент белгиленген. Президент бүгүн конституциялык мыйзамдарды кечээ парламент тарабынан кабыл алынып, президент кол коюп толук ошол ыйгарылган функцияларын бүгүн өкмөттүн курамы менен куруп парламенттин ушул конституция өзгөрүүнөн биринчи ирет макулдугун алып бүгүн мына өкмөт дайындалды, кабинет министри дайындалды. Биз эмнени айтып кетчү керек? Бул менен эмне көрсөтүп атат? Буга чейин Эдил мырза айткандай, толугун айта албайм, толугу менен макул менен, бирок көптөгөн чындыктарды айтып атат. Анткени парламенттик мамлекетте бизде президенттик парламенттик факт болгон. Дайыма ошо өкмөттү курганда ошо бир эле парламент эмес, президенттердин таасири абдан чоң болгон. Көп министрлердин жалпы эле көпчүлүгүн бул президенттер дайындаган. Бүгүн ал эгерде буга чейин бул бейрасмий болсо, эми расмий түргө өттү. Эми түздөн түз парламентке эмес, мына азыр айткандай болуп депутаттарга эмес, толук курамына ар бир ишине эми президент жооп берет. Садыр Нургожоевич Жапаров жооп берет. Анткени аны өзү элдин астына убада берген, ошол сөздөрүнө ишенип эл конституцияны кабыл алып берген. И бүгүн ошол конституцияга ылайык өкмөт биринчи ирет куралып турат.
Эми жана буга чейин парламентаризм болгон эмес.
Буга чейин парламентаризм толугу менен мындай ишке ашкан жок.
Мен кийинки суроону Мелис мырза сизге жолдойм. Мына өкмөттүн башына келген министрлер кабинетинин жетекчилигине келген Акылбек Жапаров жаңы киши эмес. 30 жылдан бери саясатта, мамлекеттик башкарууда келе жатат. Ал өзү дагы ушул азыркы жаралган кырдаал үчүн жоопкерчиликтүү экендигин мойнуна алды. Эми бул жолу Жапаровдун кат-кат убадаларына канчалык ишенсек болот?
Садыр Жапаровдунбу
же Акылбек Жапаров?
Акылбек Жапаров.
Садыр Жапаров ал планды бекитип ишенерин айтып жатат. Андай
жигиттер, могу жердеги талкууда мен бир нерсени же мен түшүнбөй атам, же сиздер түшүнбөй атасыздар да. Силер өкмөттү бир өзүнчө бир орган катары карап атасыңар да. андай эместей туйруп көрүнүп турат. Себеби бул өкмөт бүгүнкү күндө президенттин алдындагы, президенттик институттун алдындагы бир аткаруучу винтик. Себеби конституцияда так жазылып турат. Өкмөттүн ишине, ишинин жыйынтыгына, бардыгына президент гана жооптуу деп. Демек, бул жерде бир аз сөздүн угун бурсак, өкмөт, өкмөт, өкмөт дейбиз, канча жылдан бери өкмөт дейбиз, азыркы өкмөт мурдагы өкмөттөн дагы күчсүз. Себеби ишинин алып баруусу боюнча бүгүнкү өкмөт болгону президенттик институттун алдындагы бир аткаруучу орган. Демек мына азыр эле көрүп турбайсыздар, мына Эдил мырза айтып атат, 2026 жылга чейин дедиңиз, программа кабыл алыныптыр деп. Мен ушудан күмөн санайм. Бүгүнкү дайындалган өкмөт мүшөлөрүнүн дээрлик бардыгы ошо программаны көргөн да жок, ачып окуган да жок. Тек гана мынагы кылычын алып эле ошону аткарганы кетип атат. А мүмкүн ал жерде аткарылбай турган шарттар бардыр. Мүмкүн ички принциптерине дал келбей турган бир пункттар бардыр да. Ошондуктан көрдүңүздөрбү? Ошондуктан муну айрым бир орган катары эмес, муну президенттик институттун алдындагы аткаруучу орган катары биз могу элге жеткирсек, эл дагы түшүнөт. Болбосо биз дагы эле өкмөт деп сөгө беребиз. Өкмөт бул жок. Аты гана өкмөт. А бирок бул президенттин алдындагы аткаруучу орган. Эми бирок мурдагы конституцияда эмне деп жазылган? Ал жерде так көрсөтүлүп жазылган. Бийликтин бирден бир өкүлү, булагы бул эл деп. А парламентке ошол эртең мына шайлоо болот, ошол элдин өкүлү келип отурат. Ал элдин өкүлүнө тиги өкмөт эч кандай отчет бербейт деп атат. Аны кандай кылабыз? Демек менин сунушум Эдил мырза, конституцияны кечээ бүгүн кабыл алган өкмөт жөнүндөгү мыйзамды конституцияга соответствие эттириш керек. Анда азыркыдай айтып эле мурдагы мисалдарды айтып эле, ой, бул чимкирик парламент экен, буга отчет бербейбиз, аларды андай кылбайбыз.
Жылга бир жолу келип отчет берилет, бюджеттер бекитилет, мыйзамдар кабыл алынат.
Бүгүнкү күндө башкы мыйзам болгон конституцияга өкмөт жөнүндөгү мыйзамын карама каршы келип турат.
Мелис мырза, кененирээк сүйлөшөбүз. Мен биздин талкуубузга Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев келип кошулду. Өмүрбек мырза, мына бүгүн өкмөт алмашты, президенттик башкарууну жактаган конституция толугу менен ишке кирди деп айтылып жатат. Өтө амбициялуу пландар, убадалар берилди. Анын ишке ашышына сиз ишенесизби?
Саламатсыздарбы? Кечип коесуздар, мен пробкадан кечигип калдым. Мен сиздерге, көрөрмандарга бир нерсени баса белгилеп койгум келет. Эл дагы бир жолу крупно алданды. Бир адамга бийликти топтоп берсек, жоопкерчилик бир адамда болот деди. Бүгүн президент эч кимге жооп бербейт. Аны жоопко тарта турган механизм жок. Отчет бербейт, ага сөгүс жарай ала албайсың, эскертүү бере албайсың, жумуштан ала албайсың. Жоопкерчилик жок. Парламент жаман экен, бир адамга бийликти берип койсо өкмөт жыл сайын алмашпайт дедик. Бул жылда 3 өкмөт алмашты, 5 шаардын мэр алмашты. Мен башка майда чүйдөсүн айтпай эле коеюн. Эми өкмөткө келелик, министрлер кабинетине. Мен Акылбек Жапаровдун феномени уруксат берсеңер токтолгум келет да.
Өтө узун эмес.
Молодой саясатчылар, мондай бир формула, эреже бар. Саясатчыга жакшы көргөн үчүн эмес, ишенген үчүн эмес, муктаж болгон үчүн. Сен гана керегине жарай ала турган болсоң гана сага кайрылат. Искусство. Садыр Жапаров, Акылбек Жапаров бардык президентке керек болду. Бардык президент ага муктаж болду. Акыл Жапаров высший пилотаж көргөздү. Кумтор менен Садыр Жапаровду өзүнө байлады. Эми экөөнүн жаны бир, бир кемеде. Эми кумтор жөнүндө. Кумтор жөнүндө. Кумтор мамлекетке өттү деп бийлик өкүлдөрү жарыялап атат. Алып койдук дейт. Эл кол чаап атат, азамат алып койду деп. Кыргызстандын 77 миллион 400 миң дана акциясы болгон, бир акцияга көйгөн жок. Кумтор Голд компанияның бір бұйымы Қырғызстанның меншігін өткен жоқ. Біз жөн ғана басып, уақытылы басып жатамыз. Уақытылы басып жатамыз. Улутташтыруның жол картасын мен 2013 жылы екі мызам жазып кіргізген. Улутташтыру бойынша жалпы мызам Кумтор Голд компанияның имуществосын мүлкін улутташтыру депші. Ал жөнінде бүгін сөз жоқ. Демек улутташтыру болушы мүмкін емес. Азыр жашырын сүйлөшүүлөр болду деп.
Сүйлөшүүлөр болду.
Ал сүйлөшүүлөрдүн максаты эмне биз билбейбиз. Мен жана айткандай Садыр Жапаровдун тагдыры Акыл Жапаров менен Кумтор аркылуу байланды. Эми кол чечилсе жанагы 400 миллиардка, анан кийинки жылы 600 миллиардка доллар сомго бюджетти жеткирем дейт. Экономика анын эки эсе өсүш керек. Экономика өспөй тескерисинче орунда турат. Жаңы налогторду көтөрбөймүн дейт, болгону тең.
Көмүскө
экономиканы алып чыгам дейт, эл аралык эксперттердин айтышы боюнча 33%. Баарын сыгып алсаң дагы тиги жанагы суммага жетпейт. Бир гана бар. Мамлекеттик мүлктү сатыш керек, 2 жыл бөлүп-бөлүп калган катканы. Анан Кумтөрдү өзүбүзгө алып, ошондон максимум пайдалана алыш керек.
Түшүнүктүү.
Мен ушул эки жолун гана көрүп турам.
Эдил мырзага мен берейин. Эдил мырза,
албетте, мен урматтуу Өрөк Чиркешевич. Биринчиден, албетте, сиз айтып атасыз, президент жооп бербейт, даамдай албайт деп. Мен ушуну биз туура түшүнүшүбүз керек. Эл ушундай эле бир чырдан, ушундай бир ызычуудан, биздин парламентибиз базар менен вокзалдын ортосу бирдемке болуп калгандан чарчады. Жаратмандык, өнүгү жана стабилдүүлүк бир тынч жашоону каалап турат. Ошону биздин президент жана президент дайындаган министрлер кабинети камсыз кылат. Демократия бул чем больше андай чыр, ажалдашуу, хайп андай эмес. Демократиянын максаты жана милдети элдин жашоосун деңгээлин оңдоо жана балдарыбыздын курсагын тойгузуу. Министрлер кабинети ушул максатта иштейт. Мен дагы бир жолу айтам. Бул министрлер кабинети техникалык өкмөт эмес. Биз азыркы учурда саясий жетекчилерге сиздер марага чыгып атасыңар. Ар бириңиздерге ийгилик каалайбыз. Бирок мисалы сиз ошентип айтып эле президентти эч ким контролго ала албайт дегениңиз туура эмес. Анткени президент шайланды, мөөнөткө шайланды. 6 жылга шайланды. 6 жылдан кийин отчетун берет. Канчасын айтылат, каалайбы улуу кыргыз эли кайра шайрап берет. А бирок 6 жыл өтпөй турмак, 6 күн өтө электе эле аны коголот. Аны ар жагынан бир жагынан кармаганды биз ага жол бербейбиз.
Эдил мырза, бизде убакыт чектелген.
Лондондон келип эле мындай бет алма жаңы сапат пайда болуп калды да. Эч ким.
Мелис мырза, сизге
рахмат. Эч ким президентти мисалы бүгүн кетсин деген жок. Парламент. Акылбек Жапаровдун ким экенин билип турса дагы, элдер тескери пикирде болсо дагы бир добуштан колдоп берди. Анткени бүгүн андан башка ушул миссияны
ишке аткаруу
турган адам жок болгондугу үчүн Садыр Жапаровдан
дагы айтып атасыз,
парламенттен
алмаштырды деп атасыз. Ошол үчүн алмаштырды. Мен бир нерсени ушу өкмөт алмашууга
айланды. Ошол үчүн өкмөт алмаштырды. Президентти жоопко тартса болот. Конституция ушул азыр жазылган конституцияга ылайык, бирок анын үчүн эмне керек? Күчтүү парламент керек. Күчтүү трибундар керек, компетенттүү депутаттар керек.
Туура.
Бул жерде бирок аткаруу бийлигинин башында турган президент дагы өзүнүн сөзүн айтты. Жапаровго ишенем, мен өзүм тескейм дегендейчи. Мен дагы бир чоң окуя жөнүндө сурагым келип атат. Мунун баары келип жана парламенттин ролу, бийлик бутактардын ортосундагы тең салмактуулук деген болуп атпайбы? Мына парламенттик шайлоо келе атат. Партиялар курултайларын өткөрдү. Канчалык деңгээлде өкмөттүн алмашуусу келечектеги парламенттик шайлоонун өтүшүнө таасир этиши мүмкүн? Биринчи, Эдил мырза, сиздер кайсы бир деңгээлде убада бере аласыздар мына элдин алдында?
Бир сөзгө мындай эметип коеюн, бир тактоо киргизип коеюн.
значит, элди биз коркутпайлы коелук, элдин эмесин терисин сыйрыбайбыз. Бирок өзгөчө бир кээ бир мындай бир ошол элге паразит болуп калган. Ушул азыркы акыркы 10 жылдын ичинде парламент кимдин кызыкчылыгында иштеди? Байлардын, олигархтардын, жогорку класстардын. Азыркы министрлер кабинетине президент тарабынан коюлган максат жана милдет карапайым халк үчүн, аймактагы региондор үчүн, биздин кыргыз эли үчүн. Силер менен айтышып, силерге туура эмес бир негатив агитация кылгандан мен этиятмын. Анткени шайлоо учурунда биз шартын түзүп беребиз. Өзүңүздөр билесиздер, президент, президенттик кандайдыр бир партия саясий күчтү шайлоого каттаткан жок. Бирок бизде толук ишеним бар. Кайсы гана партиялар өтүп, ошол жерде туруктуу, значит, президенттин саясатын колдогон көпчүлүк түзүлөт. Бизге мурункулардай 90 депутаттын колдоосу кереги жок. Бизге бир 45-би, 50, 55 менен иштейбиз. Ошолор менен, значит, катышабыз, ошолор биздин мыйзамдарыбызды кабыл алат, калганыңыздарга айтып коелук. Ошо жерде жер тепкилесеңер дагы биздин кылыбыз кыйшайбайт. Бизди алаксыт албайсыңар.
Сизге
биз өнүгүнүн ичинде иштейбиз.
Сизге чакырык башталды окшойт. Мына биринчиден азыркы шартта канчалык деңгээлде акыйкат шайлоо өтүшү мүмкүн?
Эл өкүлчүлүккө жана элдинге назар бурбайм деген кылыбыз кыйшайбайт деген
ашачапка.
Айтып койдуңуз өзүңүз ачыктап эле.
Мен өзүм билем, өтүгүмдү төргөлөм деген.
45 депутатыбыз сиз
өкүлдөрүнө көзүмө. Өкүлчүлүк болот. Баягыдай жалдырамай. Биз кыргыз элине кызмат
жалдыраган жок.
90 депутатка кызмат кылбайбыз.
Бирок өмүлөк кызар.
Мен
жеке бир кишиге кызмат кылуудан элге кызмат кылыш керек.
Элге
кызмат
кылыш керек. Элге. Сөзгө коноктор эле өмүлөк кызар.
Акылбек Жапаровду көзөмөлдөш үчүн президент көзөмөлдөйдү. Акылбек Жапаровго караганда эки эсе тез ойлонуш керек. Ал абдан тез ойлонот. Ага караганда эки эсе алысты көрө билиш керек. Ага караганда эки эсе билимдүү болуш керек. Ошондо гана аны көзөмөлдөсө болот. Жалгыз президент аны көзөмөлдөй албайт. Коомдук пикир керек. Массалык маалымат эркин керек. Анан парламентте көрөгөч, дасыккан, тажрыйбасы бар, тайманбаган оппозиция керек. Бийликтегилердин түбүн кошоматчылар жеткен. Анан азчылыкты укпайбыз, элдин оюн айтканды, чындыкты айткандарды укпайбыз, кылыбыз кыйшайбай, өзүм билем деп кете берем деген сөз ийерге кыйшак отурду дегенди билгизет. Элдин бир бөлүгү бүгүнкү азчылык, эртең ал көпчүлүк болот. Мына акыркы тарыхыбыз эле көргөздү. Кылым кыйшайбайт деген Сооронбай каякта? Кылым кыйшайбайт деген Алмаз каякта? Кылым кыйшайбайт деп сендей болуп Чечен Бакиевдин адамдары айткан, алар каякта? Эл менен эсептешиш керек. Туура эмес.
Конструктивдүү оппозиция.
Позиция.
Сунуш, сын, бирок сылык, сын. Не ради хайпа, а элдин өнүгүүсүнө арналган бардык күчтөр менен биз иштейбиз. Албетте, угабыз. Бирок жөнө эле коркутуп эле, мен сени сындап коем, мен сени минтип коем деп мурункудай 90 депутаттын артынан бизге кереги жок. Бизге көпчүлүк керек, мыйзамдарды бекитип бересиңер, ошол көпчүлүк менен иштейбиз деп атам.
Сиз мамлекеттик кызматкер катары, мамлекеттик этиканы сактап туруп, биринчи кезекте сиз исходите из конституции. Эмоция калдырбаңыздар бул жерде.
Сиз мамлекет жок.
Мамлекеттик.
Жок,
мен сөзүм бүтөйүн.
Мен
сөзүм бүтөйүн. Сөзүм бүтөйүн. Сен конституцияда жазылып турат. Ой, эл менен эсептешкиле. Эдил мырза, ниетиңер абдан жакшы экен. Бирок шайлоону таза өткөрбөөнүн механизми уже заложен. Этият болуңуздар. Конечно, бардыгыбыздын тилегибиз шайлоо тынч өтсүн, мамлекетибизде тынчылык болсун.
Бул президент Садырдын Кожоевич Жапаровго жана ал менен келген жаңы бийликке бул эң биринчи чоң сыноо. Эгерде бул сыноодон татыктуу, таза жана адилеттүү так шайлоону өткүзсө, бул сыноодон өтүп, көптөгөн калган ошол күчтүү парламент менен, ачык айткан парламент менен көптөгөн
реформаларды жасалды.
Түшүнүктүү, чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Урматтуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстанда куралган жаңы министрлер кабинети, анын алдындагы пландар, амбициялуу билдирүүлөр канчалык деңгээлде ишке ашат жана алдыдагы саясий окуялардын жүрүшү тууралуу талкуу кылдык. Биздин талкуубузга Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзахматов, Жогорку Кеңештин депутаты, Альянс партиясынын тең төрагасы Мирлан Жэнчероев, ошондой эле Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.
Мына ушундай кызуу талаш тартыш менен коштолгон эксперттер талдайт берүүсүнүн видео версиясын Азаттык .org сайтынан жана ютубтагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Фейсбуктагы Кыргыз Азаттык үн алгысы деген баракчага да бөлүшкөнбүз. Ушуну менен 14-октябрдагы таңкы программа соңуна келди. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бизди уккандарга ыраазычылык. Кайталоону биринчи радионун толкунунан жарым сааттан кийин саат 9:30 уксаңыз болот.